Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci iz Praškog studija, dobar dan, žele vam Vesna Jelčić i Dimitrije Jovičević. Petak, 3. oktobar, u znaku je sljedećih vijesti. Uprkos vladinim obećanjima, nikšićki metalci još u štrajku. Vujanovićeva čestitka islamskim vjernicima za Kurban Bajram. David Cameron u iznenadnoj posjeti Kabulu. 6. dana protesta u Hong Kongu, ponovo incidenti. Papa Franjo i Edward Snowden među kandidatima za ovogodišnjeg Nobela za mir. U emisiji se između ostalog bavimo najnovijim razvojem događaja u vezi sa štrajkom nikšićkih metalaca.
Radnici kažu da je postignut određen napredak, ali još nije izvjesno da će doći do konkretnih rješenja. Međutim, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da jučerašnji radnički juriš koji se završio bez težih incidenata i povrijeđenih, nezadovoljni građani i radnici mogu shvatiti kao uspješan recept za komunikaciju s vladom i ostvarenje svojih interesa.
Poslušajte priču o jedinoj ženi padobrancu u Crnoj Gori.
Najveći užitak u padobrancu je taj slobodan pad. To je ono što je čar nekih minut slobodnog pada. Tako da je taj osjećaj koji imate u toku slobodnog pada ono što vas vuče da tražite još i još. Jer u slobodnom padu vi možete da radite sa svojim tijelom što hoćete.
Čućete i kako najavu države da će prema novom zakonu kažnjavati one koji u javnom govoru ne koriste rodno senzitivni jezik, kako su naišle na oprečne reakcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Do ponoći je trajao sastanak radnika nikšićkog metalca sa predstavnicima vlade koja im je obećala ispunjenje njihovih zahtjeva. Radnici međutim još nisu prekinuli štrajk glađu. Predsjednik sindikata metalaca Radislav Jauković izjavio je da ima obostranih ustupaka i da je uvjeren kako može biti potpisan sporazum sa garancijama vlade da će to biti ispunjeno. Povodom velikog islamskog praznika Kurban Bajrama, crnogorski šef države Filip Vujanović uputio je čestitku vjernicima starješinstvu, svim građanima i građankama islamske vjeroispovijesti i reisu islamske zajednice Rifatu Fejziću. Vječna i plemenita simbolika velikog praznika afirmiše temeljne ljudske vrijednosti koje su vodilja našim mislima i dijelima. Njegujemo zajedništvo i poštovanje različitosti, jer to garantuje skladnu budućnost naše države i svih njenih građana, navodi se u čestitki Vujanovića. U Lovćencu u Vojvodini je na platou ispred Crnogorskog kulturnog centra otkrivena bista kralja Nikole, autora Zorana Maleša iz Beograda. Događaju je prisustvovao crnogorski ambasador u Srbiji Branislav Mićunović. Direktor Luke Kotor, Vasilije Kusovac, predsjedniku udruženja Crnogoraca Krstaš Nenadu Steboviću, uručio je plaketu za saradnju i doprinos u očuvanju identiteta crnogorske dijaspore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer David Cameron doputovao je u iznenadnu posjetu Kabulu nekoliko dana poslije inauguracije novog šefa države Ashrafa Ghanija. On je obećao novim vlastima pomoć Britanije u izgradnji bezbjednijeg i naprednijeg društva. Britanija je platila skupu cijenu kako bi vratila stabilnost u Afganistan, rekao je Cameron odajući poštu 453 britanskih vojnika koji su poginuli u Afganistanu. Najmanje 36 libijskih vojnika je poginulo, više od 70 je povrijeđeno kod aerodroma u Bengaziju u sukobima libijskih snaga bezbjednosti i islamista. Slično se desilo s Bengazijem, drugim najvećim gradom Libije u kojoj slaba centralna vlast nije uspjela da potčini milicije nakon građanskog rata iz 2011. u kojem je svrgnut dugogodišnji šef države Muammar el-Gaddafi. A protesti u Hong Kongu ušli su u 6. dan. Tenzije su tokom noći bile smanjene nakon što je lider Hong Konga imenovao zvaničnika za pregovore sa studentima. No tokom dana došlo je do sukoba demonstranata i pristalica vlasti u Pekingu. Bjeloruski opozicioni aktivista Pavel Vinohradov, koji je do sada nekoliko puta zatvaran i puštan, ponovo je pritvoren. Vinohradov, član opozicione grupe mladih pod nazivom Zmena, promjena, 11. septembra osuđen je na 15 dana zatvora zbog vulgarnih riječi u javnosti. Proteklih godina bio je 17 puta osuđivan. U Bugarskoj se u nedjelju održavaju vanredni parlamentarni izbori, drugi u posljednjih 17 mjeseci. Ispitivanje javnog mnijenja predviđa pobjedu desničarske partije Građani za europski razvoj Bugarske Bojka Borisova. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Ovogodišnja sezona Nobela počela je danas objavljivanjem imena pape Franja i bivšeg američkog obavještajca Edwarda Snowdena, koji se pominju kao favoriti za Nobelovu nagradu za mir. Broj nominacija za ovogodišnjeg Nobela za mir dostigao je 278, čime je oboren prošlogodišnji rekord. Taj tajni spisak nominovanih je završen, ali su ipak pojedina imena procurila u javnost. Analitičari ipak ocjenjuju da postoji veoma mala mogućnost da Snowden bude izabran, jer bi to izazvalo velike polemike, pošto su Skandinavci veoma privrženi Sjedinjenim Američkim Državama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Štrajk radnika Nikšićkog metalca i danas je u centru dešavanja u Crnoj Gori. Jučerašnji pokušaj metalaca da silom uđu u zgradu vlade doveo je do sastanka predstavnika radnika i vlade, koji su trajali do ponoći. Najavljen je dogovor, no radnici su i dalje u štrajku. O najnovim dešavanjima čućemo od Esada Krcića.
Radnici Nikšićkog metalca traže samo ono što su zaradili, 14 plata, povezivanje radnog staža za 33 mjeseca i otpremnine. Pokušali su na više načina da natjeraju vladu da se uključi u rješavanje njihovog problema, ali je to uporno odbijano uz obrazloženje da se radi o privatnom preduzeću, što je više nego sporno jer je Državni investiciono-razvojni fond vlasnik hipoteke nad 75% imovine metalca, jer formalni vlasnik nije vratio kredit od 1,5 milijuna eura koji je dobio uz državne garancije. Vlada međutim sve vrijeme odbija da preuzme vlasništvo nad imovinom ovog preduzeća, a upravo to radnici tumače kao način da se izbjegne rješavanje radničkih problema. Na vladu nije uticao tronedjeljni i danonoćni protest metalaca pod prozorima ministara ni štrajk glađu koji traje već 10 dana. Tek pošto je tokom jučerašnjeg protesta, na kom je bilo samo nekoliko stotina ljudi, na poziv poslanika opozicionog Demokratskog fronta Janka Vučinića nekoliko desetina radnika odlučilo da na silu uđe u sjedište vlade, reagovali su potpredsjednik vlade Vujica Lazović i ministar ekonomije Vladimir Kavarić i pozvali radnike na sastanak. Radnici kažu da je postignut određen napredak, ali još nije izvjesno da će doći do konkretnih rješenja. Međutim, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da jučerašnji radnički juriš, koji se završio bez težih incidenata i povrijeđenih, nezadovoljni građani i radnici mogu shvatiti kao uspješan recept za komunikaciju s vladom i ostvarenje svojih interesa.
Potrebno je skrenuti pažnju na politiku vlade da izlazi u susret samo onim grupama radnika koje su po svom obimu u prilici da destabilizuju političku situaciju. Znači, velikim kolektivima gdje sami broj radnika bio takav da može utjecati eventualno i na ishod nekih lokalnih izbora ili eventualno može biti inicijalna kapisla za veće socijalne proteste. Kad je riječ o zahtjevima manjih kolektiva, vlada je uglavnom bila gluvana. Takve nije pokazivala interesovanje, tako da radnici manjih kolektiva su bili uskraćeni za taj odnos koji i razumijevanje. Kada govorimo o ovom slučaju, može biti jedna poruka da svi oni o čije se zahtjeve oglušila vlada mogu skrenuti pažnju na svoje probleme time što će okupiti se i radikalizacijom svojih zahtjeva i poteza skrenuti pažnju na svoje pitanje.
Na pitanje da li u jučerašnjoj reakciji vlade nakon pokušaja radnika da na silu uđu u njenu zgradu vidi opasnost da bi to moglo poslužiti kao primjer nekim drugim nezadovoljnim građanima, odnosno radnicima, odgovara funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Ne, ne vidim kao opasnost. Naravno, sve probleme treba rješavati kroz socijalni dijalog. Ono što smo davno saopštili i naročito na odboru za rad, zdravstvo i socijalno saradnje, gdje smo donijeli par zaključaka u kojima smo prezentirali šta treba uraditi. Dakle, problem se mora rješavati kroz institucije sistema. i ovo što je vlada juče uradila je upravo način rešavanja kroz institucije sistema. Naravno, trebalo je ranije da se reaguje u tom dijelu i da se iznađu sva zakonska rešenja.
Funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović naglašava da generalno ne podržava ni jedan vid nasilnog ponašanja, ali da to ne važi za jučerašnji postupak radnika Nikšićkog Metalca koji više nisu imali izbora.
To moram da podržim, to možda izgleda da je van zakona, ali van zakona je ono kada vi jednostavno ignorišete problem, kada ljude dovedete na rub egzistencije, kada svojim pogrešnim političkim potezima upropastite firme, porodice, ostavite djecu gladnu i ne želite da zbog toga snosite odgovornost niti da institucionalno to procesuirate. U momentu kad vi ne želite ili ne možete institucionalno da procesuirate, mislim da i ovakav vid komunikacije se nije opšte sporan. Ja ne vidim drugi recept, ne znam šta treba da se uradi, da se pišu peticije, da se pišu tužbe, ne znam koji je drugi recept. Ako ste već došli i dali jedan po meni razuman rok, a mislim da je to i iznad razumnosti, 15 dana štrajkujete nekome ispred vrata, onda jednostavno nemate kako drugo nego da pokušate da skrenete pažnju na sebe na način što ćete pokušati da uđete u zgradu koja treba da bude vaš servis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sati 42 minuta, bila je to aktuelnost dana u nastavku o nekim drugim temama u Crnoj Gori. Država priprema zakon po kojem će njeni predstavnici, javne ličnosti i mediji biti u obavezi da poštuju rodno senzitivni jezik, što je u javnosti izazvalo oprečne reakcije. Dok jedni tvrde da će na taj način žene biti vidljivije u društvu, drugi smatraju da bi to moglo da izazove kontraefekat i bude shvaćeno kao nametanje rogobatnih termina koji nisu svojstveni svakodnevnom jeziku. Posebno su im sporne i kazne koje novi zakon predviđa za sve one koji budu kršili nova pravila. Time se bavio Predrag Tomović.
Vozačica je odvela vodičkinju do borkinje za ljudska prava. Tako glasi rečenica kojom pojedini korisnici socijalnih mreža i mediji u Crnoj Gori pokušavaju da se našale sa najavljenim izmjenama zakona o rodnoj ravnopravnosti, kojim će upotreba rodno-senzitivnih termina u javnom govoru biti obavezna. Kako su u saopštenju pojasnili iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, osnovni razlog zalaganja za rodno-senzitivni jezik jeste da se u društvu stvori klima u kojoj bi žena bila vidljiva i po njima su ova rješenja jedan od načina da se to postigne. Da država misli ozbiljno kada je buduća primjena izmijenjenog zakona u pitanju, pokazuju i sankcije koje je predvidjela za one koji budu kršili nove propise. Naime, propisane kazne su u rasponu od 500 do čak 20.000 eura. U Centru za ženska prava saglasni su da država pravi iskorak koji su žene u Crnoj Gori dugo čekale. Maja Rajčević.
U pitanju je prije svega uticaj na svih građana, jer korištenjem oba oblika je mi jednostavno činimo vidljivom da mnoge profesije u Crnoj Gori koje su nekada davno obavljali samo muškarci, sada obavljaju i žene. Dakle, jezik je vrlo bitno sredstvo za uticaj na svih građana i ta priča o minornosti ovakvih izmjena i prosto nebitnosti ovakvih zahtjeva je prosto rezultat jednog neznanja i neinformisanosti onih koji to tvrde.
Profesorica i lingvistkinja Rajka Glušica kaže za Radio Slobodna Evropa da se zalaže za unapređenje položaja žene u crnogorskom društvu, pa i na način kako su to zamislili u državi, no primjećuje da red poteza nije odgovarajući i da je prije promjena u jeziku trebalo da se dogode promjene u društvu.
Dakle, definitivno u Crnoj Gori žena je neravnopravna. Koliko god to pokušao da ispravimo jezikom, nećemo uspjeti. A akcija za uvođenje rodno-senzitivnog jezika je za svaku pohvalu, s tim što bih te kazne svakako nekako umanjila, ublažila ili potpuno izbacila. Jer u jeziku ne možete silom ništa uraditi, ne možete što god naređivali, jezik ili prihvati ili ne prihvati, jezik najbolje prihvati društvenu stvarnost.
Ukoliko vladine izmjene zakona o rodnoj ravnopravnosti u dijelu koji se odnosi na upotrebu rodno-senzitivnog jezika budu u skorijoj budućnosti usvojene u parlamentu, to će označiti uvođenje rodno-senzitivnih termina na javnoj sceni gdje će oni koji istupaju u ime države, javne ličnosti i mediji biti obavezni da poštuju nove propise. Iako u pojedinim medijima novinari već koriste rodno-senzitivni jezik, i dalje je više onih koji to ne čine. Među onima koji vode računa o tome su i novinari Dnevnika Vijesti, čiji urednik Nedjeljko Rudović za Radio Slobodna Evropa kaže da to za njih nije problem. Problem je, ističe Đurović, to što država namjerava da kažnjava one koji ne budu poštovali nova rješenja u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti.
Ono što jeste problem u ovoj situaciji je najava da će i mediji koji ne koriste rodno-senzitivni rječnik ili ga ne koriste u dovoljnoj mjeri biti kažnjavani u ovakvoj ekonomskoj situaciji, i imajući u vidu teškoće sa kojima se suočavaju mediji, svi mediji ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu, mislim da je to prečerivanje i da o tome treba još jednom razmisliti.
Upućeni kažu i da nije jednostavno izvesti ni neko poređenje sa promjenama jezika koje država želi da uvede izmjenama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, odnosno uvođenjem rodno-senzitivnog govora sa rješenjima u nekim stranim jezicima, pogotovo u engleskom. Dekan Instituta za strane jezike Igor Lakić objašnjava zašto.
U engleskom jeziku postoji jedan oblik riječi i za muški i za ženski rod. Dakle, engleski, da kažemo, nema taj problem, osim u jednom vrlo malom broju slučajeva. Dakle, imamo jedan oblik riječi, tako da teško da možemo sada tu povući neku paralelu sa crnogorskim jezikom. Dakle, ipak jezici su različiti po svojoj strukturi, pa onda imaju i svoje specifičnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slijedi priča o zanimljivom hobiju jedne pripadnice nježnijeg pola. 23-godišnja Nikšićanka Ana Marija Grubač jedina je djevojka padobranac, ili bolje da kažem padobrankinja, u Crnoj Gori. U tom sportu je od 16. godine kada je prvi put skočila. Naša Lela Šćepanović posjetila je na aerodromu na Kapinom polju nadomak Nikšića.
Ana Marija je htjela da bude pilot, ali je, kako kaže, nakon jedne obuke za padobrance odlučila da će u ovom sportu ostati zauvijek. Tvrdi da se posle prvog skoka osjeti ljubav prema letjenju koja ostaje za čitav život. Priča nam kako je bilo na prvom skoku.
Kad god me neko pita kakav ti je osjećaj bio, ja ne mogu da opišem. Interesantno je što na tom letu moj otac bio pilot. Možda mi je bilo lakše. Na prvom skoku nisam imala strah, samo sam imala želju, jako veliku želju, da samo izađem, da vidim šta je to što ljude vuče gore. A onda na drugom skoku sam već osjetila strah, ali posle nekog desetina skokova taj strah više pređe u neku pozitivnu tremu. Posebno kad počnete da takmičite, onda ne postoji strah, postoji samo želja za dobrim rezultatom.
Kad nestaje strah?
Strah nestaje onog trenutka kad ste vi sigurni da ste svoj padobran upakovali baš onako kako treba da se spakuje, da ste odradili sve kontrole. Kad vidite da je avion u redu i da samo želite da izađete van, tu nestaje strah.
Koliko Ana i Marija ima skokova
do sada? Oko 620 do sada.
Je to mnogo?
Nije, ne. Daću vam jedan primjer mojih vršnjakinja iz Rusije, Bjelorusije, ali oni su u vojsci i to sve financira država. Tako da oni imaju oko 2000 skokova. Moram uzeti obzir da ja većinu svojih skokova moram sama da
financiram. Padobranstvo u Crnoj Gori nije razvijeno jer je ovo veoma skup sport, prvenstveno zbog opreme koja je ključna za bezbjednost padobranca. Priča nam djevojka koja u ime ljepšeg pola dokazuje da i dame mogu rame uz rame s muškarcima da pomjeraju granice.
Šta je to gore što vas vuče? To mi ne objasnite.
Najveći užitak u padobranstvu jeste taj slobodan pad. To jeste period od izlaska iz aviona do perioda kad otvorite padobran. On, u zavisnosti od visine s koje skačete, on je duži ili kraći, ali to je ono što je čar. Dajem vam primjer, sa 4000 metara do 1000 metara, do kad mora da se otvori padobran, nekih minut slobodnog pada. Tako da je taj osjećaj koji imate u toku slobodnog pada, ono što vas vuče da tražite još i još. Jer u slobodnom padu vi možete da radite sa svojim tijelom što hoćete.
A može li se s čim opisati taj slobodan pad? Za nas laike, s nečim iz života.
A šta je meni slično, ali opet ne može se mnogo, kao vožnja motoru, pri nekim velikim brzinama. Približno ista brzina, jer brzina slobodnog pada je oko 220 km na sat.
Ana je studentkinja novinarstva i još uvijek je junior u padobranstvu. Bila je peta na šampionatu Evrope, ali želi da se takmiči i da pobjeđuje. A kada je Ana Marija Grubač osjetila strah, priča nam dočarava jedno iskustvo iz 2010. godine.
Meni se desilo, su oba padobrana otvorila se u istom trenutku. To je bio problem do opreme. Tad sam se stvarno uplašila i za svoj život, a i više za to da ću doživjeti neku nezgodu, ostati u nepokretno valid ili tako nešto. Na kraju se sve završilo kako treba, hvala Bogu, ali u tom trenutku sam po nekom iskustvu svog oca, kad god se desi neka vanredna situacija, najbolji način da prevaziđete taj strah jeste da odmah nastavite. Tako da sam ja sletjela, došla sam i rekla sam svojim kolegama da mi daju drugi padobran, da ja želim opet skočiti.
Ona želi da živi i radi u Crnoj Gori, da bude instruktor padobranstva i da stvara podmladak u ovom sportu, prvenstveno u Aeroklubu Nikšić.
Ne ostaje žal za tim što nijeste pilot?
Da, ali ne želim biti komercijalni pilot, ništa, ali da mogu jednog dana ja sama da sjednem u avion i da se jednostavno letim, da izdvojim taj sat, dva za sebe, da uživam u pogledu. Možda nakon te 24. budem usporila sa padobranstvom, a dala neki prostor za tu obuku za pilota.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U 13 sati i 52 minuti sa domaće prelazimo na svjetsku scenu. U istočnoj Ukrajini ubijen je radnik Crvenog krsta kada je u blizini ureda te međunarodne organizacije u Donjecku pala granata. Loren Di Pasquier, 38-godišnji švajcarski državljanin, stigao je u jedno od glavnih uporišta separatista u Ukrajini prije 6 sedmica. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
U saopštenju Direkcije Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi osuđuje se ovaj incident. Direktor operacije za Ukrajinu Dominik Stilhart kaže kako je neselektivno granatiranje stambenih područja neprihvatljivo i da se njime krši međunarodno humanitarno pravo. Legalne ukrajinske snage i pobunjenici okrivljuju jedni druge za granatiranje. Oglasio se ukrajinski ministar vanjskih poslova Pavel Klimkin koji se pita, citat, da li teroristi imaju bilo kakvu ideju o tome što znači humanost kada su se odlučili gađati ured Crvenog krsta u Donjecku, ljude koji su došli samo s jednim ciljem, da pomognu drugim ljudima, kraj citata. Lider pobunjenika Andrej Purgin odgovorio je da ukrajinske snage stalno granatiraju Donjeck i da je i posljednji napad došao iz područja kojeg kontrolira regularna armija. Radnik Crvenog krsta poginuo od rakete ispaljene iz višecijevnog bacača, kazao je Purgin. Ovaj incident donosi nove potrese u ionako klimavi prekid vatre koji je na snazi od 5. septembra. Prije ubistva saradnika Crvenog krsta 1. oktobra je od tenkovske granate ubijeno 7 ukrajinskih vojnika koji su se kretali u oklopnom transporteru. Istoga dana najmanje 10 ljudi ubijeno je na školskom igralištu u Donjecku i u mini kombiju javnog prijevoza. U međuvremenu pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland optužila je Mosku da i dalje, usprkos prekidu vatre, nastavlja opskrbljivati pobunjenike oružjem. Govoreći na sastanku Američko-evropskog strategijskog foruma u Vašingtonu, Nuland je kazala kako nema efikasnog vojnog rješenja ako Rusija odluči poravnati Ukrajinu, jer će ruska vojska uvijek biti veća.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije tema iz turizma. Oko 60% slobodnih radnih mjesta u crnogorskom turizmu pokriveno je nižim kvalifikacijama, a oko 17% kvalifikacijama višim od 5. do 7. nivoa. A u uslovima poslovanja na globalnom tržištu, osim usklađivanja sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada, potrebno je i usklađivanje sa globalnim tokovima turističke edukacije. Više ćemo čuti od Jasne Vukićević.
Iako turizam prihoduje gotovo četvrtinu crnogorskog BDP-a, po kompetitivnosti turističkog obrazovanja Crna Gora je pri dnu liste. Zato je važno obrazovanje uskladiti sa savremenim turističkim tokovima i kurikulume kreirati tako da podstiču kreativnost i inovacije posebno u sektorima koji donose odluke, a to su menadžment i prodaja. Profesorica Ljubica Knežević-Cvelbar iz Ljubljane.
U podacima Svjetskog ekonomskog foruma Tourism Competitiveness Index Crna Gora je po obrazovanju na području turizma u repu država. To nije nikakvo iznenađenje jer su i druge države u regionu tamo u repu, tako da je sigurno bila potrebna neka inovacija, odnosno novi program koji bi bio sposoban stvoriti kadrove na području turizma.
Profesorica Knežević-Cvelbar od ove godine predaje na Podgoričkom privatnom univerzitetu novi predmet kultura i turizam. Evropska komisija procjenjuje da kulturni turizam čini oko 40% evropskih turističkih tokova. Pojam kulturni turizam je u upotrebi oko pola vijeka i označava putovanje motivisana posjećivanje manifestacija znamenitih građevina i umjetničkih djela i danas je podvrsta turizma specijalnog interesa. Predsjednik Unije ekspertskih grupa kulturne kreativnosti Ragnar Seal.
Culture is not just entertainment or something that, you know, nice to have.
Treba shvatiti da kultura nije oblik turističke zabave, već značajan izvor prihoda i ekonomskog rasta i u drugim sektorima mimo turizma. Znam da je Crna Gora mala zemlja, pa i Estonija iz koje ja dolazim je također mala sa 1,2 miliona ljudi.
So there is always a risk in a small kind, especially young people, to think that it's too small for having a own business and develop and be something great.
Ali važno je da posebno mladi shvate da to što žive uslovno rečeno malim državama ne znači da to nije dobro mjesto za razvijanje uspješnih biznisa. Estonija je, na primjer, dom Skype-a. Zato je za razvoj turizma najvažnije da imate pametne ljude sa dobrim idejama i podsticaj da ti ljudi realizuju svoju ideju i talenat. Sudeći prema anketi na Fakultetu za biznis i turizam, studenti očekuju da će im turizam ponuditi prostor za njihove ideje i talenat.
Pa ja mislim da jedino što može u Crnoj Gori uspjeti je turizam, tako da za to sam odabrao.
Zato što mi se sviđa i blizu mi je.
Koje zvanje dobijate kad završite fakultet?
Vjeruješ da ne znam.
A zašto ste se odlučili upravo za turizam i ovaj smjer?
Zato što mislim da ima, da nam je to budućnost, turizam.
Vi ćete menadžer u turizmu. Očekujete li da brzo nađete posao?
Pa da. Mislim da ću brzo naći da odradim negdje pripravnički pa posle posao, sigurno.
U kom segmentu turizma želite raditi?
Ja sam mislila o turističkoj agenciji da otvorim.
Strategija razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma procjenjuje da su potrebne stručne kvalifikacije u hotelskim i restoraterskim granama za oko 80% radnih mjesta. Gotovo 60% slobodnih mjesta zahtjeva kvalifikacije trećeg nivoa, a tek oko 17% one od 5. do 7. U takvim uslovima, osim usklađivanja sistema obrazovanja sa potrebama privrede, privatnog sektora i tržišta rada, neophodno ga je uskladiti i sa globalnim tokovima. Profesorica Knežević-Svalbar.
World-based learning, to je must danas. Mi govorimo o horizontu 2020, govorimo o E-plus programu. Riječ na koju ćete naletiti u svakom raspisu je world-based learning. Evropska unija je utvrdila da proizvodimo studente koji su nezaposleni. Studente koji teško nađu posao sa svojim obrazovanjem i da je potreba spojiti obrazovanje i to šta studenta čeka posle. To nije lak proces i moramo razmišljati o tome. Kako inovirati obrazovne programe da oni da budu što više world-based learning.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti. Uprkos obećanjima crnogorske vlade, nikšićki metalci još u štrajku. Vujanovićeva čestitka islamskim vjernicima za Kurban Bajram. David Cameron u iznenadnoj posjeti glavnom gradu Afganistana, Kabulu. 6. dana protesta u Hong Kongu, ponovo incidenti. Papa Franjo i Edward Snowden među kandidatima za ovogodišnjeg Nobela za mir. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Praškom studiju sa vama su bili Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.